habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo talaada ah bisha maarsna waa 29 sannadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aan idinku hayo idaacaddayada caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qaxootiga ukrain oo weli ku soo qulqulaya qaybo ka mida yurubta, iyadoo la sheegayo in waxoogaa horumara laga gaaray wadahadallada ruushka iyo ukrain maanta ay ku yeesheen waddanka turkiga.
wuxuu xaq u leeyahay in la meel la dejiyo, wuxuu xaq u leeyahay in iskuul la siiyo, wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo lacagta kaalmada ah inta uu shaqo keenayo, wuxuu xaq u leeyahay in shaqo lala raadiyo, waxaa sidoo kale uu xaq u leeyahay wax kasta oo uu leeyahay qofka waddanka Denmark u dhashay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa waraysi ku saabsan amniga doorashada Soomaaliya kadib weeraradii ururka Al-Shabaab ee dhowaan dhacay.
haddii uu jiro ka go'naansho gudasho waajib ku aadan dhammaystirka doorashooyinka dhinaca mas-uuliyadda dalka dadka hogaaminaya, waxay la tahay dowdhac kuma dhici karo. haddiise ay noqoto mid la siyaasadeenayo ama lagu dabaqaayo fikradaha siyaasadeed kala duwan ama danaha gaarka ah, culays ay keeni kartaa xaaladda amni darada.
qodobadaasi weliba kuwo kale ayaad ku daawan doontaan kuna dhegaysan doontaan idaacaddayada caawa iyo dunida. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday khadka tareenka waddanka Nigeria kadib markii rag hubaysan ay bam ku qarxiyeen waddada kadibna ay rasaas ku fureen tareen hakadka uu ku yimid, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka talaadadan maanta. weerarkii habeenkii Isniinta lagu qaaday tareen isku xira caasimada Abuja iyo magaalada Kaduna ee waqooyi galbeed ayaa sii xoojiyey rabshadaha sii kordhaya ee gobolka, kuwaasoo ay geysanayaan kooxo dambiilayaala oo gudaha Burcad looga yaqaano. ku dhowaad 907 qof oo rakaaba ayaa saarnaa tareenka markii dablaydu ay qarxiyeen waddada oo ay bilaabeen in ay rasaas ooda kaga rogaan gawaarida tareenka ka hor inta aysan ciidanku soo gaarin, sida ay sheegeen ilo dhinaca amniga. 2 ilo caafimaad oo ku sugan isbitaalka la yiraahdo 44 Army Reference Hospital ee magaalada Kaduna ayaa sheegay in 7 ka mid a meydka dadkii ku dhintay weerarkaasi ay ku jiraan isbitaalka, kuwaasoo ay wehliyaan 22 qof oo dhaawaca. mid ka mid a ilaalada tareenka ayaa sidoo kale u sheegay wakaaladda wararka AFP in 7 qof ay dhinteen oo ay ku jiraan 2 ka mid a shaqaalaha nadaafadda oo iyagu tareenka saarnaa. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa talaadadan maanta sheegay isaga oo ku sugan magaalada Rabat ee waddanka Marooko in dalkiisu uu weli shaki ka qabo in Ruushka ay dhab ka tahay wadaxaajoodka uu kula jiro Ukrain. hadalkan ayuu sheegay wax yar un kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in horumar laga gaaray wadahadallada uu Turkigu martigelinayo. ma arag wax calaamad ah oo muujinaya in arrimuhu ay u socdaan si wax ku oola, sababtoo amaanu arag tilmaamo dhaba, Blinken ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Rabat halkaasoo uu ku joogo booqasho rasmi ah. hadalka Blinken ayaa daba socda war dowladda Ruushku ay ku sheegtay inay go'aan ku gaartay in si weyn ay u dhinto dhaqdhaqaaqyada militariga ay ka waddo agagaarka Kiev iyo weliba Chernihiv ee dalkaasi Ukraine. wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga dalkaasi ayaa sidaasi maanta sheegay kadib wadahadal u dhexeeya kooxaha wadaxaajoodka ee Turkiga iyo Ukraine ee ka dhacay magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga. sarkaalkan oo la yiraahdo Alexander Fomin ayaa sheegay in go'aanka loo qaatay si loo abuuro kalsooni labada dhinaca iyo si loo fuliyo shuruudaha lagama maarmaanka u ah wadahadallo kale in ay dhacaan. guddiga wadaxaajoodka ayaa si faahfaahsan uga hadli doona go'aanada la qaatay kadib marka wafdiga Ruushku ay ku noqdaan Moscow, Fomin ayaa sidaasi yidhi. xubin ka tirsan ergada wadaxaajoodka ukrain ayaa sheegay in kiyev ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda, kaas oo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado un kadib wadahadalka ruushka iyo ukrain ee istanbul. Waxaan rabnaa hanaan caalami ah oo dowladaha damaanad qaadaya ay u shaqeeyaan si lamida cutubka shanaad ee cahdiga NATO, xitaa waxa uu yiri amaba sidaasi waxa yiri wadaxaajooda ukrain ka socda oo la yiraahdo David Arakhamiya. Waxa uu intaasi ku daray in sida hadda ay wax u socdaan ay horseed u noqon karto in si foolka foola ay u kulmaan Putin iyo weliba Zelenski. fiid wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad nagala socotaan, halka aad wararkaasi ka dhegaysanayseen kana daawanayseen waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay ee ukrain iyo ruushka ayaa bilaabay wareeg cusub oo wadahadal nabadeeda oo ka dhacaya waddanka turkiga, kaasoo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro duulaanka uu ruushku ku qaaday waddankaasi ukrain. militariga ruushka ayaa sheegay in ay joojin doonaan howlgallada ka socda agagaarka caasimadda kiyev iyo waqooyiga magaalada Kharkiv. warbixin ay v o edu ka diyaarisay arrintan waxa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
ku-xigeenka gaashaandhigga ee ruushka ayaa sheegay in tallaabadan ay uga dan leeyihiin in lagu kordhiyo kalsoonida wadahadalka lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka. sidoo kale, salaasada maanta ah, wasiirka difaaca ruushka ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay diiradda saari doonaan deegaanka Donbas oo ay ku jiraan gobollada ka go-ay ukrain ee Luhansk iyo Donetsk. waxaana uu sheegay in Moscow ay si weyn u dhammaystirtay marxaladii ugu horreysay ee howlgalkeeda militari ee gaarka ah oo ay ku jirto hoosu dhigidda awoodda militari ee ukrain. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa gobollada bariga ukrain ee Luhansk iyo Donetsk u aqoonsaday dowlado madax bannaan maalmo ka hor intii aanu bilaabin duulaanka uu ku qaaday ukrain 24-kii Februari. isagoo ku sugan Istanbul, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay ergada wadahadalka uga qayb qaadanaysa ukrain iyo ruushka ka hor intaanu bilaabin wadahadalku in ay ku xiran tahay labada dhinac inay gaadhaan heshiis la taaban karo oo joojiya masiibadan, sida uu hadalka u dhigay. kaaliyaha madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen qodobada xabad joojinta suurtagalka ah inta lagu guda jiro wadahadalada salaasada maanta oo lagu daray damaanad qaadyada ammaanka caalamiga ee ukrain. wadahadaladan ayaa la filayaa inay dib u bilaabmaan birito oo arbaca. wadahadalada waxaa ka qayb galay maalqabeenka ruushka u dhashay ee Roman Abramovich, kaas oo sida wararka qaar ay sheegayaan lagu arkay calaamado muujinaya in la sumeeyey isaga iyo ugu yaraan laba xubnood oo sare oo ka tirsan kooxda ukrain kadib kulan ka dhacay Kiyev horaantii bishan. laakiin afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Abramovich uu ka qayb galayo wadahadaladan salaasada si aan rasmi ahaynna uga qayb qaadanayo. Peskov ayaa sheegay in wararka sheegaya in Abramovich iyo labada kale la sumeeyey ay qayb ka yihiin waxa ugu yeelay dacaayadaha ay bilaabeen wadamada reer galbeedka. intay wadahadaladu ka socdeen Istanbul ayaa duqaymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha ruushka waxa ay ku garaaceen dhismo ay dowladdu leedahay oo ku yaala magaalada dikadda ee ukrain ee Mayakulov, iyadoo ugu yaraan 8 qof ay ku xaniban yihiin burburka dhismahaasi. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ukrain ayaa fariin muuqaal ah oo lasoo dhigay barta bulshada ee Telegram ku sheegtay in marinada bini-aadantinimo ee looga daadgureynayo dadka rayidka ee ku nool gobollada ay colaaduhu ku jiraan ay furmeen kadib maalin hakad ah oo ku saabsan waxa ay Kiyev ugu yeedhay daandaansiga ruushka.
weli isla wararka ruushka iyo qaxootiga waddankaasi ka cararaya aynu ku jirnaaye, waddanka Denmark ayaa sheegay in qaxooti gaaraya 14,000 oo reer Ukraina ay soo gaareen dalkaasi, iyada oo shaacisay maba sida ay shaacisay waaxda socdaalka ee dalka Denmark. Denmark ayaa si weyn loogu dhaliilaa in dalkeeda ay horay uga musaafurisay qaxooti ka soo cararay dalal ay ka mid yihiin Suuriya, Afghanistan iyo weliba Soomaaliya. haddaba wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka taleefoonka waxa uu kula xiriiray Maxamed Amiin Siyaad Cabdi, tafatiraha Radio Hormuud ee dalka Denmark oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Copenhagen, si uu faahfaahin uga bixiyo qaxootigaasi reer Ukrain ee soo gaaray waddanka Denmark.
walaal Ridwaan, waad mahadsan tahay tirada qaxootiga kasoo jeeda waddanka Ukrain ee soo galay waddanka Denmark maalinba maalinta ka dambeysa uu sii kordhayaa, sida uu usoo kordhayo dalalka kale ee qaaradda yurubba, maadaama dagaalki weli socdo, dadka soo qaxayana maalin walba ay qulqulayaan. Marka warkii ugu dambeeyay ee caawa 9-kii fiidnimo telefishinka koowaad ee waddanka Denmark u baahiyey tirada guud ee qaxootiga reer Ukraine ee codsaday in la siiyo magangelyo doonka waxa weeyaan 14,000 oo qof. Sida uu sheegay wasiirka qalabixinta ama integrationka iyo ajnabiga Matia Tasfaye, waxa ay Denmark rajaynaysaa inay qaadato tiro qaxoonti ah oo gaaraysa 100,000 oo qof, taas oo sida uu sheegay ah tiradii ugu badnayd ee tan iyo dagaalkii labaad ee dunida.
Waayahay Maxamed, sidee marka looga arkaa Denmark go'aankan, iyadoo weliba si weyn loogu eedeeyo dalka in cunsurinimo uu kula dhaqmo qaxootiga kasoo jeeda dalalka Islaamka ee colaaduhu ay ka jiraan?
Waddankani Denmark waxaa looga arkaa sida dad fara badan oo dunida ku nooli hadda ay arkeen, gaar ahaan inta qaaradda Yurub ku nooli ay dareentay waxa waddankani uu u muujiyey, yacni dhaqan aanan hore u arag intii aan ku noolaa waddankani Denmark oo ka badan 28 sano, maadaama oo aanan arag. Sababtuna waxa weeye, dadkan waxaa loo muujiyey gacan furnaan ka duwan tii loo muujin jiray qaxoontigii hore oo dhan, taasoo hadda aan ku sifayn karno oo qura dad u yimid walaalahood oo kale. Waxa dalka uu u sameeyey baarlamaanka waddanka Denmark uu fariistay, waxaa la yidhi dadkan waxay nooga baahan yihiin soo dhoweyn ka duwan tii aynu u samayn jirnay dadka dhibtoon ee magangelyo doonka. Sida awgeed, si aynu taa u samayno, sharciga Denmark waxaynu u baahannahay in aynu qaxoontiga reer Ukraine u samayno sharci ama xeer iyaga oo qura khuseeya. Wuxuu xaq u leeyahay in la meel la dejiyo, wuxuu xaq u leeyahay in iskuul la siiyo, wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo lacagta kaalmada ah inta uu shaqo keelayo, wuxuu xaq u leeyahay in shaqo lala raadiyo, waxaa sidoo kale uu xaq u leeyahay wax kasta oo uu leeyahay qofka waddanka Denmark u dhashay. Dadka Denmark marka waxay u muujiyeen simbati aad u ballaaran. Waxaa loo sameeyey lacag ururin ballaaran oo la ururiyey lacagtii abid ugu badnayd ee waddanka Denmark uu ururiyey dad qaxoonti ah, taasoo gaaraysa 1 bilyan oo kron gaaraysa. Marka waxa weeyaan runtii wax anaka laftigaaga mucjiso nagu noqoto aanan arag, oo yacnihii aanaan weli gobonimo iyo soo dhoweyn iyo gacmo furaan cid sidaas la mid ah oo loo sameeyay aanan arag. Anaku qorana mahay, waxa laga yaabaa in dhammaan dadka ku nool dalalka reer galbeedku ay arrintaasoo kale arkeen. Marka dadkaasi waxa weeyaan dad dalkoodii yimid oo kale umay maanta ka dhigan yihiin. Hadda iskuulladii baa u diyaar garoobaya oo layidhi caruurtoodu laga bilaabo maalinta kubad ee dalka yimaadaan waa in iskuullada ay yimaadaan. Waxa dabadeeta hadda la kale la'yahay oo la diyaarinaya in iskuullada laga furo class ama macalimiin khaas oo afkooda fahmaya oo marka ka caawiya si isfahmi lahaayeen ama turjubaano si isfahmi lahaayeen macalinka danishka haddii intay afka ka baranayaan danishka.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Amiin Siyaad Cabdi oo ah tafatiraha Radio Hormuud oo ku yaala waddanka Denmark. Waxa uu u warramayay wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli. weli halkaasi aad naga daawanaysaan nagana dhagaysanaysaan dhegaystayaal, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas-uuliyiinta amniga kadib weerarkii toddobaadkii hore Al-Shabaab ay ku qaadeen garoonka diyuuradaha ee Muqdisho iyo magaalada Beledweyne, kuwaasoo ay ku dhinteen in ka badan 50 qof. Weerarada Al-Shabaab ayaa imanaya xilli doorashada guddoonka baarlamanka iyo tan madaxtinimada ee ka dambaysaba loo diyaar garoobayo. Haddaba xilligan maxaa la gudboon dhinacyada maamulaya amniga doorashada? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle weydiiyey Cismaan Muxyiddiin Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya.
Arrimahan hadda soo kordhay waxa uunbay sii kordhinayaan walaaca dadka Soomaaliyeed ama bulshada ay ka qabeen in maaragta mul kastaba dib u dhac ku imaan karo doorashooyinka, balse waxaan leeyahay haddii mas-uuliyadda amniga si fiican loogu heshiiyo oo xil layska saaro, xil lagula xisaabtamana la helo, in doorashooyinka la dhammaystiri kara ayaan aaminsannahay, oo dib u dhac danba aan loo baahneen.
runtii dib u dhacyadii badnaa ee doorashada soo galay oo marmar ka dambeeyo qalbijab ku sii ridaayay dadka soomaaliyeed, oo runtii aada mooda inay doonimadii iyo arrimihii doorashooyinkaba ay kasii kalsoonidooda kasii yaraanayso. Marka si taa loo ilaaliyo aada ay muhiim u tahay in doorashooyinka wax kasta oo qaatala dhammaystiro. Arrimahan amnigana runtii hadda aada moodid in soo taraayaan abitarada iyo dhinaca mas-uuliyadda oo naftirkeeda isku dhiidhiib ama uu ka socdo isgarab socosho aanan martaqaana wada shaqeyn jirin, taana ay aada maaragta u tahay arrin runtii wowlkeeda leh.
Maxaad kala jeedaa amniga arrintiisa yaa isku haysta, maxaad kala jeedaa meeshaas?
Mayd, waxaan ka cabiraynaa dhibaatooyinkii hadda dhacay oo cid hadda oo mas-uulka ahedoo lagala xiriirina ama lagala xisaabtamana aysan jirin. Tan labaad, waxaan arkeynay in shirar amni ay socdaan oo dhinaca madaxweynahan uu dhinaciisa kulamo qaadanay, prime ministerkan kulamo qaadanay. Waxaan ogsoonahay in khilaafyo siyaasadeed ay jireen oo la xiriira dhinacaas oo siyaasadda kore. Arrimahaas oo dhan ayaan isleenahay armay keenaan habacsani ku timaado doorashooyinka amnigooda iyo guud ahaanba amniga dalka. Marka si taa looga baxo, waxaa aada muhiim u ah maaragtaa in la helo amniga arrimihiisa meel toos ah la saaro. Waxaan ogsoonay in amniga doorashada in baraamiska lagu wareejiye, taa naftirkeeda waxay u baahan tahay in hadda ay noqoto mid cad oo aanan faragelin lagula sameyneynin, mas-uuliyaddana ay noqoto mid lagula xisaabtamo markaas.
Waan gartay. Marka fiiriso kala duwanaanshaha labada khafiis ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo in muddaaba wada shaqayntoodu aysan jirin, ma kula tahay inay saameyn karayso gebagabaynta doorashada?
Walaani horta mar kastaba khilaafka siyaasadeed wuxuu saameyn ku yeeshaa wax kasta oo markaa oo la xiriira haddii ahaan lahayd amniga, haddii ahaan lahayd dhaqaalihii dalka, haddii ahaan lahayd arrimihii adeegii bulshada loo hayay. waxaasoo dhan ayay markastaba culays ku tahay khilaafka siyaasadeed, waana mid markasta u baahan in runtii laga gaaro xal ku saleysan mas-uuliyad. Maxaa yeelay dadka loo adeegayo oo waxba qabta le waa bulshada Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeedna ma qaadan karaan colaadyo badan oo sii socda, khilaafyo siyaasadeed oo sii socda, oo intaba aan ku salaysnayn dan caan oo ku salaysan dan gaara. Marka arrimahaaseeto runtii aadan walaac u qabnaa, waana wax culays keeni karo.
Maxaa idinla gudbeen xilligan kulamaad la qaadateen, hoggaanka aad saragteen, wakiilada beesha caalamka bulsharidan la kulanteen, halka hadda muxuu ku jiraa? Doorashaduna abriil 14-keedii guddigu sheegeen in ugu dambeyn la dhaarin doono xildhibaanada, marka maxay idinla tahay hadda?
Walaa, runtii annaga waxay inala tahay xalka in maaragtaa arrimahan khilaafkan siyaasadeed heshiis dhab ah laga gaaro markii ugu yar tahay in laga midoobo dhammaystirka doorashooyinka, in laga midoobo oo ay doorashooyinka marka ay noqdaan kuwa ku dhammaada si jawi nabadeed, dadkuna aanay dhibaato kasoo gaarin. Waxaan la soconaa hadda dhibaatada ka dhacday beledweyn oo runtii dadkaas reer beledweynena aysan markaa aynan istaahilin in dhib noocaas uu ku dhaco ama dayacnaa intaas la-eg ee dhacdo oo intaas qofood ku dhintaan. Marka taa ayaa isleeyahay runtii looma baahno. Si loogu waantoobana waxaa muhiim ah in markastaba mas-uuliyadna ay jirto layskana xilsaaro mas-uuliyadda maaragta sida ay
ugu gudan lahaa. Amni darradan ma laga yaabaa inay saameyso doorashadii oo dib u dhac kala yimaado?
Haddii uu jiro ka go'naansho gudasho waajib ku aadan dhammaystirka doorashooyinka dhinaca mas-uuliyadda dalka dadka hogaaminaya, waxay la tahay dib u dhac kuma dhici karo. Haddiise ay noqoto mid runtii la siyaasadeenayo ama lagu dabaqayo fikradaha siyaasadeed oo kala duwan ama danaha gaarka ah, runtii culaysay keeni kartaa xaaladda amni darada.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Muxidiin Shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya. Waxa uu u warramayey wariyaheenna magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Halka aad kala socoteenna waa VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana Kismaayo. kulan lagu xusayay looguna ducaynayay marxuum xildhibaan aamina maxamed cabdi oo dhowaan qarax lagula eegtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo kulanka waxaa kasoo qayb galay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ee dooran iyo weliba mas-uuliyiin ka socota maamulka jubbaland iyo xubno matalayay ururada bulshada rayidka sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheenna aadan maxamed salaad
ugu horeyn kulanka waxaa hadalka kooban ka soo jeedisay faadumo aadan katela guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka jubbada hoose iyo ugaas cumar xiirey oo ka mid a dhaqanka gobolka waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in sidii cadaalad loogu heli lahaa xildhibaanada aamina ay ka shaqeeyaan mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya
walaasheenna waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto janatul firdowsi ilaahay guriga ooga dhiso haddaanahay gabdhihii reer jubbaland waxayna xusuusisay ama waxay ka shaqayn jirta wuxuu ahaa xuquuqul insaanka maadaama aan nahay wasaaradda haweenka iyo ururka haweenka oo ka shaqeeya inta badan xuquuqul insaanka waxay ka shaqayn jirtay xuquuqul insaanka waxay u hadli jirtay haweenka kuwa dhiban iyo kuwa kale way u hadli jirtay inay haweenka isgarab qabtaan bay ka hadli jirtay inay haweenka qur-aan diinta bartaan bay ka hadli jirtay inay haweenka wax soo saarkooda ay ugu deeqaan haweenkay ka hadli jirtay waxaan leenahay walaasheena aamino waxay ka dhimatay qoyskeeda balse aatee waxay naga dhimatay anaga gabdha ahaan bay naga dhimatay ilaahay u naxariiso gacanka xaq daran baa dishay
geerida halkaa ka dhacday gabadha hadda magaceeda dadki badnaa meesha ku dhammaaday geeri dadka saa u saamaysa gabadhaas waxaan dhihi karaa waxay ahayd tiir tiir rarka soomaali ka mida oo jabay uu ahaa say ummadda u saamaysay marka labaad qalbiga annaga iyo dhiigga annaga iyo soomaalinimada iyo helnimadaba waxay ku reebtay dhaawac aad u weyn waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan dadka halkaa ku dhammaaday oo aamino xildhibaan ekas xamiilal dhibe waa marxuumad maanta ay ugu taytil weyneyd ummadda soomaaliyeed saman iimaan allaha ka siiyo
xildhibaan cismaan xuseen bistoolo oo ka mid a mudanayaashii hore ee baarlamaanka jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in aanan la ilaawi karin xildhibaanada aamina waxaana uu sheegay
kaga gudbo gabadha aan u ducayna walaasheenna ah gardadala lagu dilo laakiin xaqiiqadu waxay imaan doontaa reer jubbaland haddaan nahay gabadha inaan xaqeeda aanan laga harin haddaan beesheedaan nahay siyaasiinteedii oday dhaqameedkeeda aan u afkooda ku hadlaya inaan marna la iloobin ay dekano ku noqoto dadkii ka dambeeyey dilkeedii waayo soomaali waa istaqaanaa meesha lagu dilay aamino maxamed cabdi xildhibaanada allahu naxariistee madaxtooyada gudaheeda oo lamagalay bay ahayd markii gaariga ninka isku qarxiyey kadibna gabadhii dhaawaceeda la qaaday gaari kara lagu talagalay isbitaalkii weynaa magaalada beledweyne horteeda lagu qarxiyey waayo waa fal lasoo maleegay wixii soo maleegayna waa la yaqaana soomaalina waa istaqaanaa annago marka anagoo maanta aan u imaanay inaan u daceyno xildhibaanad aamino mana ka harayno dilka aamino iyo gabadhii ka horreysay nolol iyo geeri lala'yahay reentaali
xildhibaan xamse cabdi barre oo ka mid a mudanayaasha cusub ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ka taariikhiyay aqoontii uu lahaa allahu naxariistee xildhibaanada aamina maxamed cabdi
gabar culimo ay ahayd diinta islaamka ee usoo adeegtay ilaa siday iyaduba sheegtay macalin dugsi ay soo ahayd macalin iskuul bay soo ahayd maamulo iskuul bay soo ahayd ummaddan tarbiyadeeda iyo waxbarashadeeda iyo barbaarinteeda ayay waktigeedii runtii muddo dheer ayay soo waday haddii qofka dilay uu wadaniyad iyo ummaddan inuu u shaqaynaya u sheeganayana haddii wax kaleba kamay shaqaynayn ba ummaddan iyo dalkan iyo badbaadadiisa unbay aamina u taagnayd ba hal iyo habeen marka diin looma dilin
xildhibaan cabdinuur cali aadan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in halgankii xildhibaan aamina ay waday uu halkiisii kasii socon doono islamarhaantaana loo baahan yahay in baaritaan dhaba lagu sameeyo kiiska dilkeeda
insha allah allah uu dilo idinkiisi aamina allah u naxariista laakiin halgankaas ma dhimanayo mana dhammaanayo mana dhammaan doono haddii allah uu dilo ogolaada waxaana rajaynaynaa in arrin halisteeda leh wabi dhirir loo qaaday wabiga waxaa loo gudbaa sida dadabka laakiin wabi haddii dherer u qaado ma dhammaado badanbuu ku gelinayaa arrinteeda saasoo kale inay noqoto haddii ilaahay idhaah waxaan u dabageli doonaa cid kaste ee aan raad galo cid kaste ee tuhun galo cid kastoo la dareemayo
aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
mas-uuliyiinta maamulka soomaalida etoobiya ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee abaaraha gobolkaasi iyo weliba jawaabta ay ka bixinayaan xilli uu gobolkaasi booqanayo wafdi ka socda hay-adaha samafalka iyo safaaradaha waddanka qaarkood. Ujeeddada wafdiga ayaa la sheegay inay la xiriirto sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanka, dowrkoodana ay uga qaadan lahaayeen. Warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa noo soo diray wariyaheenna maxamed cabdiraxmaan gaata.
kulankan oo ka dhacay magaalada Godi ayaa mas-uuliyiinta deegaanka waxa ay ku soo bandhigeen saameynta ay abaarta ku yeelatay deegaanka iyo inta ay dhan tahay ka jawaabidda xukuumadda ee xaaladda abaarta ka jirta dowladdeyaaka Soomaalida. haddaba markii uu soo dhammaaday kulankani waxaa warbaahinta la hadlay Maxamed Ismaaciil oo ah la taliyaha madaxweynaha dhanka bini-aadantinimada, islamarkaana waxa uu ka warbixiyey ujeeddada wafdigani iyo waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadleen.
Waxaan maanta magaaladan Goday ku qaadanay kulan kula qaadanay hay-adaha UN-ta iyo safiiro ka socday. Tiimkan la kulanay waxa ahayn waa tiimkan xukuma hay-adaha UN-ta oo UN counter team baa la yidhaahdaa. Waxaa hogaaminayay gabadh Catherine Sosi, gabadhan ku sarreysa hay-adda maxaa yidhaahdaa. Waxaa kaloo wehelinayay safiirada Japan iyo Canada iyo safaaradaha Sweden, New Zealand iyo Switzerland, iyaguna maxaa yidhaahdaa qayb ka ahaa. Ujeeddada missionkan isku dhafka wuxuu ahaa in ay u kuurgalaan xaaladda abaarta. Waxaan warbixin dhammaystiran ka siinay waxqabadkii dowladda ku aadanaa ka jawaabidda abaaraha. Waxaan kaloo la wadaagnay caqabadihii iyo meelaha weli baahiyuhu ay ka jiraan, iyo sidoo kale mustaqbalka fog, sidii dadka loo dhisi lahaa, horumarka xoogga loo saari lahaa, si awoodda dadka ee xagga horumarka iyo u adkaanshaha abaaraha uu kor ugu kici lahaa. Marka kulanku kulan si fiican u qabsoomay buu ahaa. Dabcan maanta waxay booqan doonaan gobolkan Shabeelle ka tirsan, gaar ahaan degmada Goday oo meelaha abaaruhu inta badan ay saameeyeen ah. Waxay sii joogi doonaan ilaa berri.
Geesta kale mas-uulka ayaa tilmaamay in kulankan diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa horumarka waara si looga gaashaanto abaaraha soo noqnoqonaya.
Waxaan xoogga saarinaa maadaama hadda bishii March ay gabagaba tahay, roobkiina aan rajeynayno, ilaahayna aan ka rajeynayno inaan roob fiican helo oo inaga jabiya abaarta, inaan xoogga saarro in la horumariyo xagga biyaha oo ceelal fara badan iyo daamam biyaha qabta maxalada la sameeyo, sidoo kalena in kor loo qaado wax soo saarka beeraha, xoolaha, iyo marka suuqa in lagu xidho marka maxaa la yidhaahdaa in warshadihii iyo wax soo saar kor ay u kacaan si awoodda dadkeena ay kor uwada kacaan. Marka inta badan kulanku qaabkaas buu daarnaa, si qurux badan buu noogu dhacay. Waxayna qireen mas-uuliyiinta kasoo qayb galay shirka ee xagga hay-adaha iyo safiirada ka socday dadaalka xukuumadda oo abaartani waxay ka baaxad ballaaran tahay abaari hore deegaanadeena dhici jiray. Tusaale ahaan abaarti 2017-ka xoogeedu wuxuu ku dhacay gobolka Doolo, bariga qoraxay jarar, laakiin abaartan waxay saameysay 10 gobol, 84 degmood deegaankeena ka tirsan bay isku si u saameysay. Marka baaxadeeda marka la eego aad bay uga ballaarnayd. Dadaalada xukuumadda ay sameysay iyo ka jawaabidda abaartu xilli hore bilowday waxay suurageliyeen in si qurux badan looga jawaabo oo ayna deegaankeena ilaa hadda ka dilaacin xanuunadan maxaa la yidhahdaa xilliga abaaraha dilaaca ka dhasha biyaha, inayna jirin wax abaarta u dhintay, iyadoo aynu ognahay abaarihii hore in dad fara badan maxaa la yidhahdaa ay galaafan jireen, ay u dhiman jireen. Marka waxaanu maraynaa maxaa la yidhahdaa xilli abaartu ay gabagaba tahay, laakiin weli shaqo fara badan baa inoo dhiman. Wax badan waxay ku xirnaan doonaan roobabka dii doona siday noqdaan, laakiin ilaahay waxaan ka rajeynayaa in roob fiican inaga jabiya ay da-aan. Waxaana xoogga saarnaa sida keliya lagaga bixi karo abaaraha soo noqnoqonaya, waa in xoogga la saaro xagga horumarinta biyaha, wax soo saarka, kor qaadidda dhaqaalaha bulshada, iyo in dadku sidaynu u degannahay iyadana wax laga bedelo oo deegaankeenu aad u ballaadhan lama wada degi karayo. Marka in dadku ay isu soo ururaan oo goobaha maxaa la yidhahdaa magaalooyin waaweyn ay samaysmaan, adeegyadii magaalada loogu talagalay laga dhammaystiro, markaas saasay maxaasaar.
Wafdiga ayaa maanta booqan doona goobaha ay ku sugan yihiin dadka ay abaartu saameysay ee magaalada Goday ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Shabeelle si ay markaas ugu kuuragalaan xaaladooda. Si kastaba ha ahaatee, kulankan oo ka dhacay magaalada Goday ayaa imaanaya xilli ay weli deegaanka Soomaalida ka taagan tahay abaar baahsan, walow ay meelo kooban ka curteen roobkii guga. Maxamed Raxmaan Gaata, VOA magaalada Goday.
Aad buu u mahadsan yahay Gata, halka aad weli naga dhegaysanaysaan nagana daawanaysaan waa VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. VOA. Wahagaag dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Goor dhow waxaa idinku soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo weliba xukun ay maxkamadda Marudi Jeex ku riday wariye isagu lagu eedeeyey in uu Facebook-ga hadal ku soo qoray. Laakiin intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida Rugal Elisa. Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday khadka tareenka ee Nigeria kadib markii rag hubaysan ay bam ku qarxiyeen wadada kadibna ay rasaas ku fureen tareen hakad galay, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka talaadadan maanta. Weerarkii habeenkii Isniinta lagu qaaday tareen isku xira caasimada Abuja iyo magaalada Kaduma ee waqooyi galbeed ayaa sii xoojiyay rabshadaha sii kordhaya ee gobolka, kuwaasoo ay geysanayaan kooxad dambiilayaala oo gudaha burcad looga yaqaano. Ku dhowaad 907 qof oo rakaab ah ayaa saarnaa tareenka markii dableydu ay qarxiyeen wadada, islamarkaana ay bilaabeen in ay rasaas oo dakaga qaadaan gawaarida tareenka kahor inta aysan ciidanku soo gaarin. Laba ila caafimaad oo ku sugan isbitaalka ayaa waxa ay sheegeen in Kaduma ay 7 qof oo ka mid ah meedka dadkii ku dhintay weerarka isbitaalka ku jiraan, kuwaasoo ay weheliyaan 22 dhaawaca. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadadan maanta ka sheegay caasimada waddanka Morocco ee Rabat in dalkiisu uu weli shaki ka qabo in Ruushku ay dab ka tahay wada xaajoodka uu kula jiro Ukraine. Hadalkan ayuu sheegay wax yar uun kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in horumar laga sameeyay wadahadalada uu Turkigu martigelinayo. Maarag wax calaamado oo muujinaya in umuuruhu ay u socdaan si wax ku oola, sababtoo amaan arag tilmaamo dhab ah, Blinken ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Rabat halkaasoo uu ku joogo booqasho rasmiya. Hadalka Blinken ayaa imanaya mar ay la sheegay iyadoo la sheegay in wadahadaladii Ruushka iyo Ukraine Istanbul uga soconayay horumar laga gaaray, Ruushkuna uu go'aansaday sida wasiirkiisa Gaashaandhigu uu sheegay in uu hoos u dhigo weerarada uu ku hayo magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalkaasi oo caasimadu ay ka mid tahay. Ruushka ayaa waxa uu sheegayaa in weeraradaasi joojinta uu go'aanka ku qaatay ay ka dambeysay markii isafgarad laga gaaray wadahadalkii Istanbul ka socday ee uu Turkigu martigelinayay. Xubin ka tirsan ergada wadaxaajoodka Ukraine waxa uu sheegay in Kiev ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda, kaas oo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado uun kadib markii wadahadalka Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul uu soo dhammaaday. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Markana Somaliland, ururka suxufiyiinta Somaliland ee markaa magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano Soolja ayaa ka hadlay xukun hal sano ah oo maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay ku riday wariye Axmed Qani Xirsi oo muddo bil ah ku xirnaa magaalada Hargeysa. Xukunkan ayaa daba socday qoraal uu wariyuhu ku daabacay bartiisa Facebook-ga. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamed Cakulle.
Xukunka ay ku riday maxkamadda gobolka Maroodi Jeex wariye Axmed Qani Xirsi oo ah wariye madax bannaan isla markaana muddo bil ah ku xidhnaa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhanyahay hal sano oo xariga iyo 1 million oo lacagta Somaliland shilin ah oo ganaaxa, sida uu sheegay qareenka u doodayay wariye Axmed Qani Xirsi Maxamed Afiire. Waxaa lagu soo eedeeyey 2 qodob, kuwaasi oo kala ahaa fidinta warar been abuur ah iyo dacaayad qaran dumisnimo, waxaana qareenku uu qaar ka mid ah warbaahinta u sheegay
waxa xaligiisa looma marin sifo sharciya oo waara laguma soo xiro. Markaa mar kale tacadigaasa ku dhacay, markii dambena xafiis sixeeraant wuxuu kusoo laba qodob baa lagu eedeynayay mid wuxuu ahaa inuu faafiyo warar been abuur ah. Kaa ciqaabtiisi waxay kaga xukuntay maxkamaddu ganaax quluu hal milyan. Kii labaad oo ciqaabtiisi u dhexeysay sanad ilaa shan sano, kaada ciqaabtii ugu hooseysay sanad ay maxkamaddu kaga xukuntay, kaada baa lagu haray. Marka waxawey sanad wixii keernaa muy sa sharcigu u sheegayo waxawey sanad wixii keernaa waa loo iibin karaa. Markaa dona wadada amarro dariiqaa sharciya noo furan waa noo iibino sanadkaa wuxuu uga harsan imika bilbaa u xidhnaay bulshidkaasaan isku dayi doonaa insha allah.
Yeesta kale ururka saxafiyiinta Somaliland ayaa sheegeen in aan loo marin xaliga wariyahaasi Axmed Qani Xirse sifa sharci ah. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland Sakariya Axmed Maxamed ayaa VOA-da u sheegay in ururka ahaan ay dareensan yihiin inay muhiim tahay in lagu dhaqmo sharciga.
Anagu runtii soljaxaan waxaan u aragnaa in saxafigana uu xaq leeyahay, bulshada kale ee Somaliland-na ay xaq leedahay oo aan lagu gafi karin. Marka in saxafiyiinta Somaliland ama guud ahaan warbaahintu ay hesho saaxad ay ku shaqeyn karto oo u ogolaanaya in ay shaqadooda si wanaagsan ay u gutaan. Waxaan ognahay dastuurka Somaliland ba ya saxaafadda siiyay oo article 32 ama qodob dastuuri ah ba sheegaya in saxaafaddu ay xor tahay dhacdooyinka iyo wararka ay tibinayaana ay xaq u leeyihiin. Sidoo kalena qofka saxafiga ah loo xaq loogu leeyahay inuu isagu wararkii iyo dhacdooyinkii uu bulshada la wadaagayay kahor intaanu gudbinin uu isagu hufo shaandheeyo war xaqiiqo ah run ah tafatiran uu bulshada la wadaago oo isagana taasi xuquuqdiisi tahay. Waxaan ognahay in maalintii shalay ahayd la xukumay wariye Axmed Qani oo ku xidhnaa Hargeysa, runtii wax kasta oo baal marsan in qofka saxaafigii uu helo saxadu ku shaqeeyana waanu kasoo horjeednaa. Waanan runtii isaga iyo cidii kale waxaa ku dhacayba waanu la dadaalnaa, haday tahay ciidamadii booliska, haday tahay hay-adihii kale ee nabadgelyada qaabilsanaa, markasta waanu daba taagnaanaa, waanu ogaanaa wixii qofka lagu soo xidhay iyo halka xaaladiisu marayso iyo sidii haday tahay uu difaac u baahan yahay waanu la barbar taagnahay. Marka runtii saxafiyiinta Soomaaliland markasta waxaanu u soo jeedinaa inay iyaguna sharciga ilaaliyaan, iyagana ma ogolin cid lagu soo xadgudbo, anagu halkaasaanu ka taaganahay.
Waxaan isku daynay in aanu la xidhiidhno mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex si aanu wax uga weydiino xukunka ay ku riday wariye Axmed Qani Xirse, balse noomay suurtagelin kadib marka ay suurtagal noqon weyday in aanu xafiiska galno, islamarkaana ay telefoonada gacanta ee mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay xidhnaadeen. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
aad buu u mahadsan yahay Khadar. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Maraykanka. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa la diyaara.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha Maraykanka. Toddobaadkanna waxaynu ku eegaynaa golaha senatka ee Maraykanka oo laga sugayo inuu ansixiyo garsoore Ketanji Brown Jackson oo ah haweeney 21 jir ah oo uu bishii hore madaxweyne Joe Biden u magacaabay inay noqoto garsoore ka tirsan maxkamadda ugu sarreysa Maraykanka. Jackson ayaa bedelaysa garsoore Stephen Breyer oo ah 83 jir sanadkii 1994 oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton u magacaabay inuu garsoore ka noqdo maxkamadda sare, wuxuuna dhowaan garsooruhu ku dhawaaqay inuu shaqada qaadinimo ka fariisan doono. Maxkamadda sare oo ka kooban 9 garsoore ayaa 3 ka mid ah waxa ay yihiin xubno ay magacaabeen madaxweynayaal dimuqraadi ah, halka 6 kale ay magacaabeen madaxweynayaal jamhuuri ah. Garsoore Ketanji Brown Jackson ayaa toddobaadkii hore waxa ay wajahday dhageysiga guddiga cadaaladda ee aqalka senatka oo leh awoodda ansixinta garsoorayaasha uu madaxweynuhu magacaabo. Inta aynan u gudbin dhageysigaasi iyo waxa laga filan karo toddobaadyada soo socda inay aqalka senatku ku dhaqaaqaan, marka hore garyaqaan Amin Haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota ayaa noo sharxaya ahmiyadda ay leedahay magacaabista garsoore Jackson iyo waayey aragnimadeeda ah in Joe Biden uu u magacaabo inay qabato ama ku fariisato kursigan abadiga ah.
Qaadigan la rabo hadda in maxkamadda suuriga loo magacaabay loona dhaariyo la doonayo maalmahan ay doodeedu ka socotay golaha senatka dalka Maraykanka waxay noqonaysaa haddii la ansixiyo qofkii dumara ee madow ah ee ugu horeeyey ee ka mid noqda xubin ka noqda maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka, isaga oo maaragtay ay soo martay 115 xubnood ay kasoo noqdeen xubno kasoo noqdeen maxkamadda dalkan ugu sareysa, ayay noqonaysaa qofkii ugu horeeyey ee madow ah. Teda kale waxaan shaki ku jirin in ay tahay qof runtii u qalanta booska loo wado markii loo fiiriyo da'deeda, marki loo fiiriyo khibradeeda, marki loo fiiriyo aqoonteeda, iyo marki loo fiiriyo heerarka kala duwan ee maxkamadeed ee kasoo shaqaysay iyo weliba jaamacadihii ay kasoo baxday, iyo si aynan ulahayn haba yaraatee wax fadeexo ah aysan weligeed lagu arag. Marka waxaad moodaa qof runtii usuubata shaqadan aadan rabo in loo magacaabo.
Marka uu madaxweynuhu magacaabo garsoorayaasha maxkamadaha federaaliga ah, waxaa ansixinta xubnaha magacaaban dastuurku uu siinayaa aqalka sanadka, waxaana dhegeysi lagu xaqiijinayo in qofka magacaaban uu mudan yahay in la ansixiyo qabta guddiga cadaaladda ee aqalka sare. Guddigaasi oo haatan ka kooban 11 xubnood oo dimuqraadi ah iyo 11 jamhuuri ah ayaa waxaa guddoominayay dhegeysigii toddobaadkii hore ee garsoore Jackson Senator Dick Durbin oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka Illinois, ahna guddoomiyaha guddi hoosaadka cadaaladda.
In announcing your nomination, the president spoke to many reasons that you deserve to sit on the high court. He noted the perspective you'll bring as a former member of the sentencing commission.
Dhegeysigaasi oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa garsooraha waxaa la weydiiyey su'aalo aad u kulul, gaar ahaanna su'aalahaasi waxay uga imanayeen xubnaha jamhuuriga.
Are you comfortable of the Lincoln Memorial with these ideas being taught to children as young as 4 and in respect to the first book as young as 8?
Waxaana aan weydiiyey garyaqaan Amin Harun inuu noo sharxo su'aalaha ugu adkaa ee garsooruhu ay wajahday.
Dabcan waxyaalaha ugu adkaa waxaa ka mid ahaa in maaragtay su'aalo maldahan oo runtii fasiraado kala duwan laga bixin karay. su'aalahaas dad badan ay u arkayeen haddii uu ahaan lahaa nin cadaan ah oo iyada la da'a inta ay tahayna ah in aan la weydiiyeen. Marka su'aalahaas ay ugu xanuunta badnaa isaga oo dabcan ay hoosta macnaha laga wada xariiqayo taariikhda dalka Mareykanka uu soo maray, dhibaateynta dalka madow, su'aalahaasi marka booga ayay marar badan danqayeen. Marka dad badan oo ka falcelina waa la arkayay, laakiin iyadu maaragta si sharaf leh iyadoona isdhibin ayay uga gudubtay su'aalihii la weydiiyo dhan.
Garsoore Jackson ayaa loo badinayaa in golaha sanadku uu ansixin doono maadaama ay aqlabiyad cod dheeri ah ku hogaaminayaan xisbiga dimuqraadiga. Garyaqaan Amin Harun ayaa mar kale ka hadlaya waxa xiga dhegeysigii guddiga cadaaladda ee toddobaadkii hore la qabtay iyo goorta la filayo in la qabto codka guud ee golaha sanadka oo xubno badan oo jamhuuri ah oo golahaasi ka mid ah ay sii sheegeen inaysan codka ansixinta siin doonin garsoore Jackson.
Arrintani dimuqraadigu waxaad moodaa in ay xataa haddii uusan hal qof oo jamhuuri kusoo biirin ay ansixin kari doonaan. Hase ahaatee waa in la maraa xeerosaadka golaha, waa in la maraa nidaamkii ansixinta xubnaha la magacaabayo. Marka waa wax la filayay, ma aha in maaragtay lama filayo inay jamhuurigu ay u sacabatumi doonaan ama ay kusoo biiri doonaan codeynta qofkan, iyadoon wax kalaba lagu xidhno shuruuda. Waa maadaama uu yahay qof uu soo magacaabayo madaxweyne dimuqraadig ah, marka wixii la filayaa soo baxay. Maanta kulankii ay guddigu kulmeen sidan ayaa la saadaalinayay, sidiina way soo baxday. Laakiin waxaa loo ballansan yahay in golaha sanadka la horgeyn doono 8 bishan Abriil ee nuufooda nagu soo haysa golaha oo sudhan. Dimuqraadiguna waxaad moodaa in ay haystaan codad ku filan haddii xataa uusan hal macnaha shaqsi oo golaha macnaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga golaha sanadka uusan u codeynin. Laakiin waqti ayaa sheegi doona. Kolley waxaa la filayaa 1 iyo 2 iyo inay suurtagal tahay inay kusoo biiraan.
Dhinaca kale, maxkamadda sare ayaa waxa toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ku jirtay safafka hore ee wararka ee warbaahinta Mareykanka kadib markii la wariyey in xaaska garsooraha ugu muddada xilhaynta dheer waqtigan ee maxkamadda sare garsoore Clarence Thomas ay fariimo qoraaleed ku weydiisatay madaxii hore ee aqalka cad inuu soo farageliyo ansixinta doorashadii madaxtinimo iyadoo ugu yartay qaladaad dhanka doorashada ah. Arrintan ayaa keentay in xubno ka tirsan aqalka sare ay ka dalbadaan in garsoore Thomas uusan ka qayb noqon wax dacwo ah oo ku saabsan kiiska socda ee January 6 oo ahayd markii ay kooxo taageersanaa in uu xafiiska sii joogo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay weerareen aqalka Kongareska ee Capitol Hill.
hase ahaatee arrintan soo shaac baxday xubinta macnaha xaakimka ka ah maxkamadda sare xaaskiisa Jeannie ama Virginia waxaa la yidhahdaa Thomas, oo lafteedu qareem ah ama looyarad ah, in ay arrintan ka qayb qaadato macnaha waxoogaa fadeexada iyo soo kordhisay iyo maxamada cadaadis. Arrinta ugu weyn ee meesha ku jirta waxay tahay iyada oo Jeannie Thomas og in arrinta ka socota isku qabsiga doorashadii lasoo dhaafay ay hor imaan doonto maxkamad dastuuriga ah, odaygeeduna uu ka tirsan yahay maxkamad dastuuriga ah, in ay ka qayb qaadato oo ay maaragtay cadaadis in maaragtay madaxweynihii hore uusan ka kicin kursiga, inuusan aqbalin doorashada ay ku dhiirageliso, waxoogaa maaragtay fadeexada iyo soo kordhisay, taas ayaa hadalaynta keentay. Waxaa laga yaabaa in ay maaragtay lagu cadaadiyo ninkeed inuu ka baxo, waxa alla wixii ku shaqale baaritaankii electionkii iyo rabshadii electionka kadib dhacday, waxa alla wixii baaritaan ee maxkamadda inay ku shaqale in Clarence Thomas xaakimka la yidhahday uu dhinac isaga taago uusan ka qayb qaadanin u codeynteedii doodeeda taana.
barnaamijkii umuraha Mareykanka dhegeystayaal waa naga intaa. tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyey wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno. oday dhaqameedyada soomaalidu ma wadaan xilkii iyo mas-uuliyaddii ay lahaan jireen ee soo jireenka ahaa, mise waxaa bedelay odayaal iyagu xagga siyaasadda loo xagliyo oo ku milmay dhanka siyaasadda, islamarkaana aan ka qaybgelin dhibaatooyinka taagan sida isbarwaag ahaata soomaaliya ka taagan? mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya Xasan Ibraahin Adar oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. waxaan ku bilaabayaa Xasan Fanax.
bismillaahi raxmaan raxiim. haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad mooddaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen, sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy magaranaysaa dhex galeen, maadaama ku milmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenayaan kula talinaya dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo hawlihii awl qabanayay dib ugu soo noqdeen qabtaan.
Yuusuf Maxamed Barre,
horta waa midan nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay rideyso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadka kala hagaysa aanan jirin, horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. marka xab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, xab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. hataa community wax entry point wax la dhaha jiraa, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhexgasho meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Xasan Farax, maadaama ay sida uu Yuusuf ku doodayo ay haystaan fursad muhiima xilliga burburka iyo markii dowladnimadii ay burburtay oo shaqooyinkii ay qaban jireen hay-adaha dowliga iyagoo ay u banaanaatay, maxaa diidaya inay hawsha ay sii hayaan?
waxaa diidaya labada howlood, laba howlood is qaadan karaya ma aha. marka ninka dhaqameedka ah ee macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh, adduunka meel kastuu gobol kastuu tagi karaa magaalo kastuu tagi karaa wadan kastuu tagi karaa loo soo dhaweyn karaa. Waxaan leeyahay war wixii hore Soomaali oon dowlad ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. Anu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysay ba dibi aan loogu noqdo oo siyaasadda iskaga baxaan oo iyana ku milmin. Haddii siyaasadii la yidhaahdo dhaqankii baa la isku waday isun qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan. Marka anu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhageysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Yuusufow, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa. Odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo dhinkan odaga ahi inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen. Taa miyaanay ku muuqanay doorkoodii ay gabeen?
Horta hal ogow, wax walba talaa meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. Waxa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta yaallo isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha. Waad maqashaan u malay dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay, waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo u arkaan meesha wax lagu qaybsanhayo waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo u yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bic mushtar ah oo markii loo baahdo nin walba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin eh oo intaan meel geysato hadhowto danihi bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagina meesha joog. Intaba asagaa seetgarayn ayagi baa isa seetgaraynayaan. Waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba sida uu Doctor Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada. Arrimaha miyaanay kuu muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxayna igu muuqan arrimahaasi way isdiideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye wuu eexanayaa. Hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanayso, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu garanta ruuxu waxa yidhahna waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo, dee karaamadiisi iyo sharaftiisi ma garanaysaa ee dhaqannimo yaa ba-aysa? Oo markaa waxyaala waxaa soo gali laaluush iyo balaayi waxa iyo waxba yaa soo dhex galaya. Marka anu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasid iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan. Bulshadoodu ma garanaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaasad wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Doctor Yuusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan, siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax bannaanadaan?
Wixii waa inay aada u fahmaan, sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimaba imaanin, dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aada arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodhanka, ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadda casri aho toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan, tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhaxdana imaadeen xalkii. Marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farxow, maxaad xalka u aragtaa?
Anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay magaranaysaa dadku magaranaysaa ay dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinacoo isku wadnay wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodi ha ku ekaadaan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay Xasan Ibraahim Fanax oo arrimaha bulshada ka faallooda, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda. Digaaba intaan inoo joogtayntiina mar kale wadaku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
wahagaag waxaanu ku sii dhowaanaynaa gabagabadii idaacaddayadii fiidnimo ee caawa iyo dunida. waxaa dhegeyna ku soo maqan heestan macaan. Thank you. codkaasi macaan ee fanaanada kaltuun bacdo iyo heestii waqti waxa ay gebagabo u ahaayeen idaacadda yadii fiidnimo oo aan idinla socodsiinaya anigu ah Jacfar Kukay. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, dhammaan bahda VOA oo isku duuban waxaa idinkaga tegayaan. Fi amaanillah.